Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 29 июль ишембе күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул бир сааттык программабыздан сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн 15 октябрдагы президенттик шайлоого арналган чыгарылышын, ошондой эле маркум ишкер Табылды Эгембердиевке арналган айкелдин ачылыш аземинен репортажды угаласыздар. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Германиянын Гамбург шаарында супермаркеттеги кол салуудан бир адам мерт кетип, бир канчасы жаракат алды. Немис полициясы кабарлагандай, дүкөндөгүлөргө бычак менен кол салган адам дароо колго түшүрүлдү. Окуя Гамбургтун түндүгүндөгү Барнбек районунда жума күнү түшү ой болгон. Жергиликтүү тургундарга дүкөндөн чыгып кетүү көрсөтмөсү берилди. Жаракат алгандардын так саны жана кол салуунун максаты азырынча так айтыла элек. Соңку жылдар Германияда бир нече террорчул чабуулдар катталды. Декабрь айында Берлиндеги жаңы жылдык жармакеге чогулган адамдарды унаа тебелетип кетип, андан 12 киши өлгөн эле. Түндүк Корея 28 июлда кайрадан баллистикалык ракетасын учурду. Бул маалыматты Пентагондун басма сөзгачысы Джефф Дэвис ырастап, окуянын чоо жайы тегиштирилип жатканын билдирди. Жапон премьер-министри Синдзо Абе ракета учурулгандан көп өтпөй кабинетин чукул жыйынга чогултканы айтылды. Жапониянын NHK коомдук телеканалы Түндүк Корея ракетасын жергиликтүү саат боюнча түн ортосуна саналуу убакыт калганда учурганын, ал Жапон деңизине түшүшү мүмкүндүгүн кабарлады. Түндүк Кореянын тынымсыз өдөктүк жана ракеталык сыноолору эл аралык коомчулуктун айыптоосуна кабылып келет. АКШ Сенаты расмий Пхеньянга кошумча санкцияларды киргизе турган мыйзамды 27 июлда жактырган. Пакистанда оппозициячыл партиялар премьер-министр Наваз Шарифти кызматтан кетүүгө буйурган жогорку соттун чечимин кубаттап чыгышты. Өкмөттү сынга алып кирген Техрике Инсаф партиясынын мүчөсү Фавад Чаудри өкмөт башчы иштен кеткенин чоң жеңиш катары мүнөздөдү. Пакистандын соттору премьер-министрди жоопко тартышты. Премьер-министр Наваз Шарифке кызматта турган учурда анын жана балдарынын активдери кандайча миллион жолу көбөйгөн деген суроо коюлган болчу. Бүгүн Пакистанда жеңиш күнү, деди Фавад Чаудри. Иликтөөчүлөр тобу Шарифтин үй-бүлөсү офшордук компанияларда миллиондогон долларлык байлыгын каткан деген бүтүмгө киришкен. Жогорку соттун 28-июлдагы чечиминен көп өтпөй Наваз Шариф кызматтан тапшырды. Анын билдирүүсүн окуган басма сөзгачысы Шариф чечимди акыйкатсыз деп эсептерин, сот жарыяны тууралуу айта турган улуттуу эскертүүлөрү бар экенин, ага карабай сот бийлигине жана мыйзам үстөмдүгүнө сый урматынан улам артка чегингенин белгиледи. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотонов экинчи күн катары менен соттук жараяндан чыгарылды. Бишкектин 1-май райондук сотунан Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, жума күнкү соттук териштирүүдө Текебаев 5 айдан бери тергөө абагында жатканын, ден соолугу начарлаганын айтып, эс алууга убакыт сурадым. Ошондой эле соттон ишти кароону кийинки жумага жылдырууну, мамлекеттик тил сыналганын өтүү үчүн уруксат берүүнү өтүндү. Сот Текебаевдин ден соолугу тууралуу маалымга жок деген негизде өтүнүчтү четке какты. Ортодо кайым айтышуу орун алып, ишти карап жаткан судья Айбек Эрнисулу Текебаевди сот залынан чыгарды. Мындан кийин Чотонов сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүп, өзүн да сот залынан чыгарууну өтүндү. Сотко баш ийбеди деген негизде ал да сот залынан чыгарылды. Өкмөттүн Ыссык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмирбек Каптагаев саясатчы Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенине жетиштүү далил жоктугун билдирди. Ал жума күнкү сотто жабырлануучу катары көрсөтмө берип, 2013 жылдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш ишине 4 жыл болсо да уюштуруучулар толук аныктала электигин белгиледи.
Бул иште тергөөнү тетиги соттолуп кеткен кишилерден баштап толук кайра карап жүр. Иреттеп чыгып, анан кимдин күнөөсү кандай экенин аныкталып атса, бүгүнкү күнү мен ушул сот отурумунун жыйынтыгына көзүм жеткен жок. Сотто далил биринчи орунда туруш керек.
Деди Каптагаев. Жума күнү Жапаровдун тарапкерлери Бишкектеги сот маалына чогулуп, аны камактан бошотууну талап кылышты. 24 июлдагы жараянда мамлекеттик айыпталуучулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сураган. Кийинки сот 31 июлга белгиленди. Анда айыпталуучуга акыркы сөз берилмекчи. Жогорку кеңешке мурдагы чакырышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Ысык Көлдөгү кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы баш аламандык боюнча күнөөлөнүп жатат.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Обода Азаттык радиосу эми назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Микрофондо Эленора Бешенбек кызы.
бул аптада өзбек бийликтери Гүлнара Каримова камакта экенин биринчи ирет бышыктады. Мемориалдык укук коргоо борборунун Борбор Азия боюнча өкүлү Виталий Пономарев азаттык камагы курду. Казакстанда сексуалдык ыдык көргөн деген аял бийликтен 7 миллион теңге өндүрүп алуу үчүн соттошуп жатат. Мунун баарын Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн уга аласыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында мен Элеонора Бейшенбек кызы. Өзбек бийликтери мурунку президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова камалганын биринчи ирет бышыктады. Башкы прокуратуранын 28 июлда Каримованын кылмыш иштери тууралуу маалыматында ал 2015 жылдын август айынан бери камакта экени, 5 жыл эркинен ажыратылганы айтылат. Ага кылмыштуу топ аркылуу мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген, мыйзамсыз жолдор менен миллиардтаган суммада акча жыйнаган деген айып тагылган. Кезинде атасы Ислам Каримовдун мураскери катары каралган. Жалаң ийгиликтин гана үстүндө жүргөн сүймөнчүктүү Гүлнара Каримованын башына түсүр булут 2013 жылдан тарта айдана баштаган жана көп өтпөй үй камагына алынганы тууралуу маалымат чыккан. Өзбек бийлиги Каримова тууралуу ушул кезге чейин эч үн катпай келген эле. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын коррупция жана уюшма кылмыштуулук менен күрөш башкармалыгы Гүлнара Каримова аралашкан кылмыш иштери тууралуу көлөмдүү маалымат таратты. Анда Каримова 2001-2013 жылдар аралыгында Содиков жана Мадумаров аттуу адамдар жетектеген кылмыштуу топтун ичине түздөн түз аралашкан деп айтылат. Ошондой эле 12 жылдын ичинде жасалды деген кылмыш иштер тизмектелет.
Алар ишкерлерди жана бир катар жарандарды коркутуп, жалпы баасы 54 миллиард сум акчага тете баалуу кагаздардын үлүшүн жана акчасын тартып алган. Ар кандай ишканалардагы мамлекеттин үлүшүн, мамлекеттик акцияларды өздөрүнө ыйгарып алган. Мамлекеттик ишканаларды менчиктештирген жана өндүрүлгөн продукцияларды өз баасынан алдаганча арзан саткан. Мунун айынан 344 миллиард сум зыян келген. Ошондой эле бул кылмыштуу топ көзөмөлдөгөн жана офшорлордо каттатып койгон фирмалар 2 триллион сумдан ашык салык төлөгөн эмес. Кылмыш жоопкерчиликтен качуу максатында жасалма документтерди колдонушкан. Айрым бир документтер жок кылынган, жашырылган.
Прокуратуранын маалыматы боюнча, Ташкент облустук соту 2015 жылы 21 августта Каримованы күнөөлүү деп тапкан жана 5 жыл эркиндигин чектөө тууралуу чечим кабыл алган. Андан сырткары Каримовага байланыштуу дагы бир катар кылмыш иштер тергөлүп жатканы маалым болду. Анын арасында радио жыйынтыктарды жана жерди мыйзамсыз сатууда, мобилдик операторлордун кызматына кошумча комиссия киргизүүдө 1,5 триллионго жакын пайда көргөнү боюнча кылмыш иш бар. Ошондой эле офшор компанияларынан 2 миллиарддан ашык доллар жыйнаган, бажы мыйзамдарын бузуу аркылуу 600 миллиард сумдан ашык пайда көргөн, соода жана кызмат көрсөтүү эрежесин бузуп 57 миллиард сум киреши тапкан деген айыптар бар.
Бул фактылар боюнча Каримовага кылмыш жаза кодексинин бир катар беренелери боюнча айып тагылды жана баш коргоо чарасы каралып, аны камакка алуу тууралуу чечим кабыл алынды. Каримовага кылмыштуу иштер боюнча чогулган далилдердин, кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн, күбөлөрдүн жана жабырлануучулардын көрсөтмөлөрүнүн негизинде айып тагылды. Кылмыштуу топ көзөмөлдөгөн 14 фирманын жана офшордогу 16 компаниянын ишин текшерүүдө алынган материалдардын жана экспертизалардын корутундусунун негизинде бул доо бышыкталды.
Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдыктын пикиринде Өзбекстандын азыркы президенти муну менен Гүлнара Каримовага ырайым кылбай турганын көрсөтүп жатат.
Буквально вчера они провели пловы, как сказать, в связи с кончиной президента Каримова, что прошел один год, они были пловы по всей годовщине.
Бийлик кече эле Ислам Каримовду эскерген, аш берип жылдыгын өткөргөн. Ушундан кийин бир чети Гүлнара Каримова тууралуу ачык маалымат берүү моралдык жактан жеңил деле болуп калса керек. Саясий жактан алып караганда Өзбекстанда бийлик жаңыланды. Бирок бул бийликте жана ишкерлер чөйрөсүндө Гүлнара Каримова менен убагында байланышта жүргөн адамдар бар. Бул бийлик Ислам Каримовдун атын Өзбекстандын биринчи президенти катары тарыхта калтыргысы келерин такай айтып жатат. Ошол эле учурда анын кызына ырайым кылынбасын. Мындан ары анын тагдыры дагы оорлой турганын, катуу чаралар көрүлөрүн көрсөтүп атат. Анткени кылмыш иштер козголгонун, сот болгонун, 5 жылга эркиндигин чектөө боюнча өкүм чыкканын биринчи ирет жарыялап атышат. Ушул тушта Каримова балким үй камагында болушу мүмкүн. Азыр эми жаңы кылмыш иштер тергелип жатыптыр. Бул кылмыш иштер сотко өткөндө ал түрмөгө камалышы мүмкүн.
Возможно, даже речь идет о настоящем тюремном ограничении, заключении.
Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова Тышкы иштер министрлигине бир катар жооптуу кызматтарда иштеген. Ал дизайнер жана ырчы катары да белгилүү эле. Өзбек президентинин мураскору катары алган Каримованын төбөсүндө сур булут 2013 жылы айлана баштаган. Анын бизнес империясы ошол жылдын этегинде толугу менен талкаланган жана ал жетектеген кайрымдуулук фонддор, телеканалдар жана дүкөндөрдүн баары жабылган. Былтыр сентябрда атасы Өзбекстандын ошол учурдагы президент Ислам Каримов оорудан көз жумганда кызы анын тажиясына катышкан эмес.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хафтада.
Орусиядагы мемориалдык укугу борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарёв Азаттыктын Прагадагы студиясында маек курду. Укук коргоочу Кыргызстанда жарандык коом активдүү экенин белгилеп, Борбор Азиянын калган өлкөлөрүнө көбүрөөк көңүл бурушаарын айтты. Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстандагы адам укугу боюнча абалга кеңири токтолду. Пономарёв менен Айнура Жекши кызы маектешти.
В каждой стране есть какие-то специфические проблемы, скажем, в Туркменистане. Вот сейчас у нас основная деятельность, скажем, мы не весь спектр.
Борбор Азиядагы ар бир мамлекетте өзүнө гана мүнөздүү айрым проблемалар бар. Мисалы, Түркмөнстанда биздин башкы ишибиз түркмөн түрмөлөрүндө эң жыңсыз жоголуп кеткендер менен байланыштуу. Бул Түркмөнстанга гана мүнөздүү маселе. Сот өкүмү менен абакка кесилген адамдар 10-15 жылдап үйбүлөсүн, туугандары, жакындары менен жолукпай, алардын берип жиберген нерселерин ала албай, кат жазышып байланыша албай калган фактылар көп. Ал тургай алардын жакындары кайсы түрмөдө экени тууралуу да кабары жок. Эгер түрмөдө каза тапса, сөөгү жакындарына берилбейт. Мындай учурлар КМШнын башка өлкөлөрүндө жок. Сөз өтө кеңири тараган. Парламенттин мурунку спикери, мурунку тышкы иштер министри өңдү өтө белгилүү адамдар туш болгон тажрыйба тууралуу жүрүп жатат. Түркмөнстанда алар ушундай жагдайга туш болушкан. Мурунку президент Сапармурат Ниязовдун учурунда башталган көрүнүш азыркы президенттин тушунда деле улам жатат. Ал эми Өзбекстанда саясий туткундарга байланыштуу маселе бар. Өзбекстанда саясий туткундардын жалпы саны күн корсуз мамлекеттердин баарындагы саясий туткундарды бириктирсе да ашып түшөт. Ислам Каримов өлгөндөн кийин 90-жылдардагы оппозиция менен байланышы бар аз сандагы саясий ишмерлер бошотулду. Бирок жалпысынан маселе чечилген жок, реалдуу жылыштар жок. Мындай болот, андай болот деген сөздөр эле болбосо реалдуу кадамдар жасала элек. Каримовдун тушунда башталган саясий туткундардын абактагы мөөнөтү бүтсө деле, кайра абактагы режимди бузду же дагы башка шылтоо менен мөөнөтүн узарткан тажрыйба дагы дале колдонулуп жатат.
Предлогом нарушений там режима или что-то еще, она сохраняется так же, как и во времена Каримова.
Это вот по политически.
Сиз азыр саясий туткундарды сөз кылдыңыз, а дегиле жалпы адам укуктары жаатында Мирзиёев келгенден бери жылыштар бар деген мазмундагы үмүт акталарын ишенесизби?
Ну, я как бы здесь больше на стороне, так сказать, пессимистов, хотя, ну, надо подождать как.
Бул маселеде мен көбүрөөк пессимисттер тараптамын, бирок кандайдыр бир убакыт керек. Өзбекстанда азыр айтылып жаткан сөздөр, талкуулар Түркмөнстанда Сапармурат Ниязов өлгөндөн кийинки жагдайды эске салып жатат. Анда ал тургай айрым бир белгилүү оппозиционерлер Бердимухамедов Хрущёв өңдү. Ага 1-2 жыл берүү керек. Ал реформаларды баштайт, түрмөдөгүлөрдү бошотот деген өңдүү сөздөрдү айтып үмүт артышкан. Бирок 2 эмес, бир канча жыл өттү да. Ниязовдон айрым бир акылга сыйбаган, маселен, циркке тыюу салуу же дагы башка ушул өңдүү чечимдери жокко чыгарылды, жумшарды. Бирок жалпы системада реформа жүргөн жок. Система дагы деле демократиядан алыс, өсүү тенденциясы байкалбайт. Ошондуктан Өзбекстанда позитивдүү тарапка өзгөрүү болобу же жокпу, 1.5 жылдын аралыгында эле билинип калат. Ошондуктан мен пессимисттик маанайда эле турам. Бирок мен ага үмүт артып жаткан. Учурда өлкөнүн сыртында жүргөн белгилүү эле оппозиционерлер бар экенин билем.
Я знаю многих иммигрантов, в том числе оппозиционеров известных, которые вот проявляют оптимизм по поводу.
Но в то же время, скажем, снятие запрета на балет и.
Бирок Түркмөнстандагы балетке уруксат берүү менен Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрүн чакыруу, BBC медиакорпорациясынын Ташкенттеги бюросунун ишин жандантууга уруксат берүүнү иштерди салыштыруу кыйын болсо керек. Бул эки башка категориядагы маселелерде.
Ну, это две разных категории, но я бы сказал так, что там.
Ова, бул эки башка категориядагы маселелер. Бирок 90-жылдардын аягы, 2000-жылдардын башында Өзбекстанда Human Rights Watch уюму иштечү. Өзбектериндеги Батыш ММК-сы бар болчу. Бирок ал кезде деле кырдаал жакшы деп атоодон алыс болчу. Бул Батыш үчүн өлкөнүн бедерин жакшыртуу гана кадамы. Бул албетте жакшы көрүнүш. Эгер өлкөгө кире алсаң, ал жактагы маалыматты биле аласың. Пикир алмашууга, кырдаалды жакшы жакка өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок өкмөт кандайдыр бир улуттуу өзгөртүүлөрдү жасай алабы деген чоң суроо. 2000-2004 жылдары Өзбекстан АКШ менен өтө тыгыз кызматташканын эске салгым келет. Ошол маалдарда жылына 1000ге жакын саясий туткун абактан бошотулуп турган. Ошондон бери мындай сандагы адам такыр азат боло элек. Ошондо бийликтин либералдашуусуна үмүт пайда боло баштаган жана оппозициянын шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк берилет го деген өңдүү сөздөр айтылып жаткан. Бирок Өзбекстан өңдө ири мамлекетте репрессияга туш болгондор өтө көп. Ошол репрессия кылган машинаны эмне кылуу керек деген маселе чыгат. 10 же 100 эмес, миңдеген адам кыйноо, кылмыш иштерди бурмалоо жана башка ушул өңдүү иштердин негизинде карьера жасашкан. Мындан улам оппозицияны кайсы бир партия же жеке депутаттар аркылуу мыйзамдаштыруу ошондой адамдарга арыз даттанууну көбөйтөт. Анда өкмөт бул жазалоочу органды түп тамырдан бери өзгөртүп, тазалашы же кайра артка кетиши керек болот. Өзбек бийлиги 2004 жылы артка чегинген, либералдашуу боюнча үмүт таш капкан. Эми азыр дагы үмүт пайда болду. Бирок ал ишке ашабы же жокпу, аны айтуу кыйын.
Возникли надежды, но будут ли они реализованы, сказать трудно.
Кстати, вот
баса маалымат алуу боюнча сөз кылбадыңызбы? Сиз Түркмөнстан же Өзбекстанга бара аласызбы?
В Узбекистан нет, то есть в Узбекистан
Өзбекстанга барып тобо кел кылгым келбейт. Анткени кырдаал өтө эле татаал. Кандайдыр бир кепилдик болбогондон кийин ал жака бара албайм. Түркмөнстанда виза режими бар. Ошон айталы, соңку 15 жылдан бери бир дагы чет өлкөлүк укук коргоочу уюм мыйзамдуу түрдө бара алган эмес.
15 лет не могла въехать легально в эту страну.
Ну, если вам
Таджикстандагы адам укугу боюнча абалга да учкай токтоло кетесизби?
Ваша общая оценка с правами человека.
Ну, в Таджикистане сейчас очень напряженная ситуация.
Тажикстанда оппозициялык топторду куугунтуктоого байланыштуу абал чыңалып турат. Менимче белгилүү бир чектен да ашты. Бул туруксуз кырдаалды да жаратышы мүмкүн. Ал Тажикстан менен эле чектелбей, коңшу мамлекеттерге да таасир этиш ыктымал. Биз кырдаалдын туруксуздашканын түз көрбөсөк дагы, ал өлкөдөн чыгып кеткен. Башка мамлекеттерден башпааник сураган качкындар агымы көбөйгөнүн көрүп жатабыз. Бул Тажикстандын өзүнө эле эмес, коңшуларга да таасир этиши мүмкүн. Мисалы, Өзбекстанда Каримов калайман куугунтук баштаганда жанындагы мамлекеттерге да таасир этиген. Ошондуктан Тажикстандагы өтө начар жагдай, андан ары кандай өнүгөрүн айтуу кыйын.
Очень как бы негативная ситуация с очень негативной динамикой. И трудно сказать, как там могут повернуться события в дальнейшем.
Укук коргоочу Виталий Пономарев менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектеште. Казакстанда жумушта жетекчисинен сексуалдык көргөн деген аял бийликтен 7 миллион теңге өндүрүп алуу үчүн соттошуп жатат. Аны соттошууга жеткирген окуя мындан 7 жыл мурда болгон жана Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарды басмырлоону токтотуу комитетине чейин жеткен. Аталган комитет Анна Белоусованын өз иштеген мектепте директорунан сексуалдык ыдык көргөнү анык жана бийлик ага моралдык чыгым төлөп бериши керек деген бүтүм чыгарган. Бул сексуалдык ыдык боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна жеткен Борбор Азия аймагындагы алгачкы окуя. Астана шаарында Сарыарка райондук соту Анна Белоусованын каржы министрлигинен 7 миллион теңге, тактап айтканда 20 миң доллар өндүрүп берүү боюнча арызын 25 июлдан тарта карай баштады. Сот процессине жабырлануучунун жактоочусу гана катышып жатат. Адвокатынын айтымында Анна Белоусова аягы көрүнбөгөн соттошуудан, басым кысымдан улам саламаттыгы начарлады. Психологиялык жактан жабыр тартып, дагы деле өзүнө жакшы келе албай жүрөт. Костанай облусунун Персовка айылынан 35 жаштагы тургуну Анна Белоусова 18 жашынан баштап эле өзү жашаган айылда мектепте кийим илгиш болуп эмгек келишими менен иштеп жүргөн. Анын адвокаты Снежана Кимдин айтымында 2010 жылы мектепке Белоусова менен жашташ адам директор болуп келген жана аны иштен айдайм, айлыгыңды азайтам деп коркутуп, бир канча жолу жыныстык катнашка барууга мажбурлаган жана акыры иштен кетирип салган. Белоусова буга даттанып шаардык билим берүү бөлүмүнө, полицияга чейин кайрылган, бирок анын арызы эч жерде каралган эмес. Тескерисинче мектептин директору Анна Белоусованы каралап жаманаты кылып жатат деп айыптаган жана сотко кайрылган. Сот Белоусованы күнөөлүү деп тапкан жана мурунку директорунан жамааттын көзүнчө кечирим суроого милдеттендирген. Белоусова болгон тиешелүү органдарга кайрылып жардам таппаган соң 2012 жылы адам укугун коргоо боюнча бюронун Костанайдагы бөлүмүнүн жардам аркылуу Бириккен Улуттар Уюмуна аялдарды басмырлоого каршы комитетине кайрылган. Адвокат Синежана Кимдин айтымында 3 жылдан кийин комитет Белоусованын укугу бузулганы, сексуалдык ыдык көргөнү анык деген бүтүм чыгарган жана казак бийликтерин ага тиешелүү моралдык жана материалдык чыгымын төлөп берүүгө чакырган.
Бириккен Улуттар Уюмунун комитети бул иште тиешелүү органдар соттор гендердик зомбулукка кабылган аялдын арызына анык көрүнүп турган далилдерге көңүл бурушкан эмес деген пикирде. Мындан улам бул мамлекеттик органдар арызды кароодо гендердик факторду эске алышкан эмес.
Бул Анна Белоусованын Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин чечимин аткарууну талап кылып сотко жазган экинчи арызы. Былтыр ал Костанай шаардык билим берүү бөлүмүн сотко берген, бирок утулуп калган. Апелляциялык инстанцияда ага сотко Каржы министрлигинин берүүнү сунушташкан. 25 майдагы сот процессинде Каржы министрлигинин өкүлү Ольга Ломака ал иштеген мекеме доо арызга макул эмес деген билдирди. Анна Белоусова туура эмес жакты сотко берип жатат деп айтты. Анын ырасташынча бюджеттик программа боюнча мыйзамсыз соттолгон же мыйзамсыз кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандарга гана мамлекеттик акчадан материалдык ээлемди төлөнүп берилет.
Бул жерде арыздануучу мыйзамсыз соттолду же мыйзамсыз кылмыш жоопкерчилигине тартылды дегендердин катарына кирбейт. Ошондуктан мамлекеттик казынанын эсебинен ага моралдык чыгым үчүн ГНМТ төлөп берүү мүмкүн эмес. Балким ал биздин мекемени эмес башка органды сотко бериши керектир.
Каржы министрлигинин өкүлү Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин чечими сунуш иретинде гана болорун. Казакстан аны аткарууга милдеттүү эмес экенин да кошумчалады. Жабырлануучунун адвокаты болсо расмий Астананын эл аралык милдеттенмелерин эске салып жатат. Бириккен Улуттар Уюму казак бийлигин Анна Белоусованын укугун коргоого, моралдык жана материалдык ээлемди төлөп берүүгө чакыргандан сырткары, жалпы аялдарды басмырлоого каршы, айрыкча жумушта сексуалдык ыдыкка жол бербөө боюнча дайын мыйзамдарды кабыл алууну да сунуштаган. Белоусованын сексуалдык ыдык боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна жеткен арызы Казакстанда эле эмес, Борбор Азия өлкөлөрүндөгү биринчи окуя болуп калды. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар аталган аймакта сексуалдык ыдык көргөн кыз келиндердин басымдуу бөлүгү арыз арманын ачык айта беришпей турганын, коомчулукта тескерисинче өздөрү күнөөлүү катары кабылданып калган учурлар көп экенин белгилешет. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичине берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы даярдадым. Эсен туруңуз.
Ободо Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Ыңгайсыз суроолор телеберүүбүз бул ирет президенттик шайлоого аттанган талапкерлердин дарамиетине сереп салды. Эксперттердин айтымында шайлоо эки тур менен өтүп, негизги күрөш Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун ортосунда жүрүшү күтүлөт. Кабарчыбыз Улан Негизбаев даярдаган телепрограмманын аудио версиясын сунуш кылабыз.
15-октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкер катары катышуу ниетин билдиргендердин саны 40 жетти. 2011-жылкы шайлоодо 80 ашык талапкер катталганын эске алганда, дымактуулардын көптүгү жаңылык деле эмес. Талапкерлерди каттоо 1-августка чейин уланып, 10-сентябрда акыркы тизме жарыяланат. Эмесе ушул кезге чейин катталгандардын сапатына кайрылалы.
Мне кажется, самая интересная интрига сегодняшних выборов – это представители гражданского общества. Это Камила Душибаевна, это Рита Карасартова, это Бакыт Дегенбаев. Вот, может быть, у них нет таких ресурсов, как в первой тройке, но это абсолютно люди...
Менимче, бул шайлоодогу эң кызыктуу талапкерлер жарандык коомдун өкүлдөрү. Алар Камила Шаршыкеева, Рита Карасартова жана Бакыт Дегенбаев. Аларда алдыңкы кандидаттардыкындай ресурстар жок, бирок дух бар, өлкө үчүн күйгөн сезимдери бар. Булар өздөрүн көрсөткүлөрү деле келишпейт. Булардын баары жарандык позициясы менен өлкө үчүн салым кошкон адамдар. Камиля Шаршыкеева бир эмес эки белгилүү окуу жайды түздү. Рита Карасартова болсо эр жүрөк айым катары белгилүү. Ал көпчүлүк айта албаган көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, конституциялык соттук реформа боюнча дасыккан адис. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Бакыт Дегенбаев болсо Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды дүйнөгө таануу үчүн болгон аракетин жумшап жатат. Менимче, булар абдан потенциалдуу адамдар. Социологиялык изилдөөлөр көрсөткөндөй, элдин 97% бийликке жаңы адамдардын келишин каалайт. Коом эски саясатчылардан тажап бүттү. Мисалы, шайлоочулар Бабановду биринчи көрүп жаткан жок. Ооба, ал келбеттүү, убадалары да сонун, бирок баары эски. Менимче, бул шайлоодо сюрприз болот. Административдик ресурс добуш сатып алууларга карабай, бул шайлоодо феномен жаралат.
Мне кажется, что на этих выборах будет сюрприз. И будет интрига. И несмотря на подкупы, несмотря на административный ресурс и все, что сопровождает последние выборы в Кыргызстане, мне кажется, все-таки произойдет какой-то феномен, и мы это увидим.
Бу жолу аял кандидаттардын саны көбөйүп 6га жетти. Гендердик саясатты эске алганда жакшы көрүнүштөн ичи. Бирок алар олигарх атаандаштарынын жанында баары бир алсыз деп көңүл бургандар аз. Бул шайлоодо салтты бузбай президенттикке түбөлүк талапкер атка конгондор да аттанды. Турсунбек Акун, Турсунбай Бакир уулу, Токтайым Үмөтәлиева. Булар талапкер болбосо шайлоонун шаанисы чыкпай калат беле деп эл да күткөн. Куанычбек апас менен Акбаралы Айтикеевке кабар жетпей калганбы, айтор азырынча аттаныш элек. Тагдырдын жазмышы менен Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров талапкерликке темир тор артынан арыз жазышты. Бошо Турбай Эрмектейли дешкенби, кыскасы талапкерлер арасында жумушсуздар, пенсионерлер да бар. Талапкерлердин баарын бирден сана отурбай фавориттерге кенен токтололу. Саясий көз ачыктардын айтымында шайлоо 2 тур менен өтүшү күтүлөт. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев да шайлоо 1 тур менен чечилбесин айткан жайы бар. Эксперттердин болжолу боюнча, биринчи турда негизги күрөш Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев, Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев сыяктуу талапкерлер арасында болот. Жогорку сот Акматбек Келдибековдун соттуулугу алына электиген дембедем эскерткенине караганда анын талапкер катары катталышы күмөн. Текебаев менен Жапаровдун соту бир жаңсыл болбогонуна байланыштуу алардын президенттик жарыштагы дараметин өлчөөгө азырынча эрте.
Эң негизги проблема албетте бул биздин экономика проблемалары. Мынакей биз көрүп жатабыз. Биздин экспорт абдан кыскарып кетти. Жанагы бажы биримдине киргенден кийинки күтүүлөр болгон жок, ишке ашкан жок. Ошол себептен экономика маселелери бул биринчи орунда. Бирок бул маселе биринчи проблемадан келип чыгат, бул эффективдүү мамлекеттик политика, саясат жана ошол мамлекеттик башкаруу боюнча. Бул дагы экөө мындай айкалышкан проблема да. Ушул экөөнү тең алып келиш керек. Коррупцияны жоюу, мамлекеттик кызматчылардын мамлекеттик аппаратты жоюу, эффективдүү иш алып баруу, жаңы сатуу базаларын издөө. Бир гана ошол бажы биримдине байланбай, биз Европага, Түштүк Азияга товарларыбыз менен чыгыш керек. Ал үчүн биз баягы экономикада структуралык реформаларды жүргүзүшүбүз керек.
Президент чечкен жашоомду элиме арнайм.
Эркиндик, эгемендик өнүгүнүн өзөгү.
Менин да өлкө президенттик шайлоо катышса толук укугум бар.
Бийлик партиясы КСДП өз курултайында Сооронбай Жээнбековду талапкер көрсөткөн.
Кыргыз Республикасынын президенттигине Сооронбай Шарипович Жээнбековдун талапкерлигин саясий кеңештин атынан сизге сунуштайм.
Бирок ушул эле курултайда Чыныбай Турсунбеков да өз бетинче президенттикке аттанаарын жалындуу сөздөр менен жар салып Сооронбай Шариповичке айбат көрсөткөндөй болгон.
Насчет голосов скажу так. Их будет вдвое больше, чем если пойдет один кандидат. Не всем нашим сторонникам нравится.
Шайлоого 2 талапкер чыкса, добуштар да 2 эсе көп болот. Биздин тарапташтардын баарына эле Турсунбеков же Жээнбеков жага бербейт. Алар биздин жалпы багытты гана эмес, көбүрөөк колдогон талапкерин тандоого мүмкүнчүлүк алышат. Анын үстүнө бизде шайлоочулардын жарымы гана добуш берүүгө катышат. Эми аларда шайлоого барууга көбүрөөк негиз бар. Бизде да шайлоочуларды добушканаларга чакырууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот. Менимче бул биздин партиянын чыныгы демократияны карманаарын бүт өлкөгө көрсөтөт. Өнүгү прогресс, Ак Шумкар, Республика Атажурт, Атамекен же бүтүн Кыргызстан партиялары бир гана лидеринен башка чыгара турган талапкерлери жок. Алар бир гана лидердин партиясы. Бизде болсо уникалдуу көрүнүш.
В состоянии выдвинуть никого, кроме их единственных лидеров. Это партии, по сути, одного человека, одного политического лидера. И, кстати, половина случаев политического лидера, выросшего в рядах СДПК.
Бирок Турсунбеков БШКга алий арыз жаза элек. Сыягы президент Атамбаевдин КСДПдан Жээнбековдон башка талапкер чыкса, партиядан айдалат деген сөздү ойлонтуп жатат көрүнөт.
Эми Чыныбаев конуштуп эле бир топ иштеп берди, жакшы лидер болуп берди фракцияда бириктирген. Анан кийин эмне дейбиз? Адам деген адам да. Адашпаган адам жок, мүдүрлөгөн туяк жок дегендей. Социал демократтар Жээнбековду тандады. Албетте съезд өткөнчө демократия деген болуш керек. Мен кандидат болом дегендер боло бериш керек. Бирок съезд чечим чыгаргандан кийин эгерде кандайдыр бир партиянын мүчөсү съезддин чечимин аткарбайм десе, анда ал жанагы устав боюнча, түзүк боюнча кырса айтканда партиядан чыгарылыш керек.
Бирок алдын ала бир нерсе деп так кесе айтуу кыйын. Балким Турсунбеков эл алдында айтканынан кайтпай, чоң жарышка аттанып, саясий эркин көрсөтөр. Кандай болгон күндө да КСДП Жээнбековду жалгыз талапкер катары сүрөттөп жатат. Президент Атамбаев аны ыгы келген эле жерден мактап, талапкерлердин эң эле татыктуусу экенин айтып келет.
Мен албетте Сооронбай Жээнбековго ишенем. Мен ал адамды 95-жылдын мартынан бери билем. 22 жылдан ашты. Абдан таза адам. Менимче жакшы президент болмок.
Сооронбай Жээнбеков болсо, курултайда сүйлөгөн сөзүндө президент болуп шайланып калса, Атамбаевдин ишин улантарын, кландык башкарууга жол бербей, бийлик менен байлыктын эмес, элдин кулу болорун жар салды.
Эми Кудайым буйрук, мекендештерим колдосо, мындан ары негизги максатым элиме, жериме ак кызматымды улантуу. Эл ишенимине алкышына ээ болуу, аны актоо мен үчүн намыстын иши.
Кудайым колдоп, эл колдоп, шайланып калсам, мен Алла Тоонун кулуну болом. Өз элимдин кулу болуп иштеп бергенге даярмын.
Антем менен Жээнбековдон реформатор президент чыкпайт дегендер басымдуу. Анын өлкөнү өнүктүрүү үчүн чечкиндүү кадамдарга барышынан күмөн санагандардын бири саясий эксперт Эльмира Ногойбаева.
Жээнбеков при всей своей такой самобытности, он все-таки исполнитель.
Жээнбеков бул аткаруучу, ооба, ал белгилүү кландын үй бүлөнүн мүчөсү. Анын болгон өмүр баяны жөнөкөй аткаруучу экенин көрсөтөт. Акыркы иши бийлик партиясынын аткаруучусу болду. Ал соңку жылдары жарык эткен бир да иши менен таанила алган жок. Өкмөт башчы болуп турганда да чыг эшикке деген сөзүнөн башка эч нерсеси деле эсте калган жок. Эч кандай өз алдынча чечими же позициясы жок. Жогору жактан эмне тапшырма берилсе, ошону гана аткарат.
Абсолютный исполнитель, который говорит, делает то, что ему велено.
Сооронбай Жээнбеков 20 жылдан ашык саясатта келетсе да, жарк эткен идеясын эстөө кыйын. Бирок анын курулуш агенттигинин кызматкерин чыг эшикке деп жаш баладай жемелеп кубалап чыкканы менен көпчүлүктүн эсинде калды көрүнөт.
Сөзгө бар. Кеметебиз бизди. Урат суу эле турган, ура тургандар өз акыбалын билбейт, билбейсиң эле өзүңөрө. Уялбайсыңбы? Чоң жыйынга премьер министрсы келип атасың, дээрлер. Сөзгө бар. Эми сууну чыкыр, Бердалиев. Чыкыр дагы сууну баштасың бүгүн. Жөнөткүн бүгүн барсың. Бүгүн баштасың сууну. Суу, уктуңгу суусу жок, свети жок деп атат.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Чолпон Атадагы маалымат жыйынында эгер КСДП талапкер чыгарбаса, президенттик шайлоодо Өмүрбек Бабановду колдомокмун деп билдирди. Саясат талдоочулар да Бабанов бийлик талапкери менен тең тайлашат деп болголоп турушат.
Бабанов это абсолютный человек бизнеса, рациональный,
Бабанов бизнестин адамы, рационалдуу менеджер. Бирок ал буга чейин бийликте болгон. Ал премьер-министр болуп турганда өзүн көрсөткөн деп айтуу кыйын. Ал техникалык кароону жоюу сыяктуу техникалык иштерди жасоо менен гана чектелген. Кызматта турганда чуулуу иштери да болду. Ошондуктан андан көп жаркын келечекти күтүү оор нерсе. Жээнбеков да, Бабанов да өлкөнү өнүктүрө турган адамдарга окшобойт. Пландары, программалары так эмес.
Людей, которые хотят изменить Кыргызстан.
Бабанов буга чейинки шайлоолордо башка талапкерлерден тоодой убадалар менен айырмаланып келген. Парламенттик шайлоодо 7% насыя берем деп добуш топтосо, бул жолу Кыргызстанды 6 жылда дүйнөнүн ылдам өнүгүп жаткан 10 өлкөсүнүн катарына кошом деп элди таң калдырды.
Prosperity индекс боюнча бүгүнкү күндө мамлекетибиз 60-60 орунда турат экен. Мына бул жерде залда Европанын депутаттары отурат. 500 бардын отурат. Бул адамдын жашоо шартын көрсөтөт. 6 жылдын ичинде Кыргызстаныбыз дүйнөдөгү эң мыкты өнүгүп аткан 10 мамлекеттин катарына кошулабыз. Бул реалдык адам болот. Мы уйдем от тотальной импортозависимости. Наша цель — создать такое производство, когда само название Made in Kyrgyzstan будет восприниматься как символ успеха. Дүйнө жүзү сыймык пана турган биз бренд кылабыз.
Өмүрбек Бабанов тууралуу да көптөгөн сындар айтылып келет. Алардын акыркысы болуп Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 17 миллион доллар жеңилдетилген насыя алып, заңгыраган соода борбор курушу коомчулукта нааразылык жараткан. Бабановдун Кыргызстан коммерциялык банкы элге кредитти 24% берип жаткан чакта өзү фонддон 4% насыя алганын сынчылар кызыл кулактык деп баалашууда. Ошентсе да социологиялык изилдөөлөр Бабанов белгилүү саясатчылардын сап башында, керек болсо Жээнбековдон алдыда экенин көрсөткөн.
Салттуу түрдө жылына эки жолдон ушул саясий элитанын беделин өлчөп турабыз. Акыркы өлчөөнү май айында жүргүзгөнбүз. Ошол изилдөөнүн жыйынтыктарын карай турган болсок, ал жерде Бабановдун рейтинги алдаганча алдыда. Ошол эле президент Алмазбек Атамбаевдан кийинки эле позицияны ээлеп турат. Ал эми ошол учурда азыркы президенттикке талапкери жаңы көрсөтүлгөн саясатчы Сооронбай Жээнбеков 7-чи орунду ээлеген да. Деги эле буга чейинки изилдөөлөр көрсөткөндөй Сооронбай Жээнбековдун позициясы ушул баштапкы ушул 10 элчиктин катарында, бирок Сооронбай Жээнбеков эч качан алдыңкы орундарды ээлеген эмес да. Ушул өңүттөн алганда албетте Бабановго салыштырмалуу Сооронбай Жээнбеков публикалык саясатта дагы бир аз азыр артта турат десек болот да. Ал эми ушул саясий маркетинг жагынан алганда, коомдук саясий бедел жагынан алганда, элге таанымалдык деңгээли жагынан алганда дагы Өмүрбек Бабанов бул түшүнүктүү иш. Ал алдыганча алдыга озуп кетти десек болот да. Азыр эми Сооронбай Жээнбеков азыр Бабановду анын артынан ушул пландалганда кубалоочунун, кубалап жетүүчүнүн бир позициясында турат.
Талдоочулардын баамында президенттик жарышта алдыңкы 2 орундан кийин Темир Сариев, Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров жана Камчыбек Ташиев өңдүү талапкерлер турат. 2011 жылкы президенттик шайлоодо Мадумаров 15, Ташиев 14% жакын добуш алганын эске алганда, алардын да туруктуу шайлоочулары бар.
Мы не должны забывать и те процессы, которые произошли.
Биз 2011 жыл болгон шайлоону унутуп калбашыбыз керек. Биз өз талапкерлерине берилген туруктуу шайлоочуларды эстен чыгарбашыбыз керек. Алар өз талапкерине каржылык колдоо алган үчүн же социалдык мекеме куруп берген үчүн эмес, берилип ишенген үчүн добуш беришет. Алардын белгилүү сандагы колдоочулары бар. 15% болсо да ишенген адамына добуш берип келишет. Маселен, Адахан Мадумаров менен Камчыбек Ташиевдин туруктуу шайлоочулары бар. Алар лидеринин сөзүнө, позициясына ишенет, балким харизмасын жактырышат. Административдик ресурска, акчага карабай өз талапкерин колдошот. Ошондуктан бул көрүнүштү четке какпашыбыз керек.
15%. Это тоже их мнение, это тоже их право, они проголосовали за них.
Сариев менен Төрөбаевдин президенттик дымактары бири-биринен ашып эле кетпесе асты кем калбайт. Темир мырза Ажонун тактысында отурган элесин торттон көрүп алып эле компоюп жатса, Бакыт мырза имиджин өзгөртүп Төрөбаев эмес, Төрөбаев болуу аракетин көрүп жатат.
Мисалы, бирөөсү 38, бирөө 43 алып калган учурда бир 12 же 15% добушу бар бир үчүнчү оюнчу бул өтө маанилүү ролду ойной турган болот да. Себеби дегенде ким ал менен сүйлөшө алса, ал экинчи мисалы биринчи турдан өтпөй калган болсо, экинчи турда анын добуштары, анын көмөгү абдан чоң ролду ойношу мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде биз айтып аткан бешөөнүн экөө негизги потенциалдуу болсо, берки үчөө ошол catching vote'тун ролун ойноп бериш мүмкүнчүлүгү өтө чоң да.
Талапкерлер го белгилүү болду, бирок шайлоо кандай өтөт, шайлоодо кайсы ресурстар роль ойнойт, эч ким кепилдик бере албайт. Саясий эксперттердин баамында бул шайлоодо идея, план, программанын эмес, административдик ресурс менен добуш сатып алуунун аёосуз күрөшү болот.
Коомдун элиталарынын биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи атаманын могу беш партия азыр бөлүп кеткен. Эми күрөш атаманга жетпей калган 6-чы, 7-чи, 8-чи атамандардын тегерегинде болуш керек да. Булар кимге ойт дегенде, арине бул жерде мамлекеттик кызматка тиешеси жоктор болсо, булар көбүнчө мисалы бизде азыр орто класс жука болуп атат. Ошон үчүн жакырларга келгенде боюнча бул жерде административдик ресурстан дагы финансылык ресурсу күчтүүлөр боюнча утуп кеткенге шансы көбүрөөк да. Мындай эле кадимкидей эле мындай соодалашып эле акча чечип кетет. Эгер жакыр топтор жөнүндө биз сөз кылып аткан болсокчу, ал эми орто класс оюмча бөлүнүп калган деп ойлойм. Биз азыр айтып кеткендей, баягы биринчи, үчүнчү, бешинчи атаман мисалы, бул азыркы парламенттеги беш партия бөлүп кеткен да булардычы. Булар ордун позициясын болжолдуу мындай эбак эле өздөрүнүн электораты бар да, булар оюмча лидерлер эмнени айтат, ошого жараша добушун берет деп ойлойм. А буга тиешеси жок болуп калган, дайым эле баягы добушка келип, шайлоого келип добушун сатып жүргөн бир 33% мындай жакыр калк бар, электорат бар. Буларды сатып алуу өтө чоң ролду ойношу мүмкүн да ушулар тегерегинде күрөшүүчү.
15 октябрдагы шайлоодо криминалдын, диндин таасири күч болору айтылууда. Мындан тышкары түндүк түштүк, жердешчилик маселеси добуш берүүдө кандайдыр бир деңгээлде роль ойнойт дейт адистер.
Жердешчилик, регионализм бизде бул бар. Буну биз четке кага албайбыз. Бирок канчалык деңгээлде анын ролу чоң болот, бул башка маселе да. Мен бул ойлоп атам, бул учурда мисалы айталы бийлик азыр түштүктүк адамды түртүп атат э. Анын оппоненти түштүктүк эмес адам болуп атат. Бирок бул учурда эгер түштүктүк фактор иштеп кетет дей турган болсо, арине түштүк жеңип кетиш керек. Бирок андай болбойт деп ойлойм. Себеби дегенде ошол эле түштүктөн бийликке таарынып калган, бийликке тишин кырчап турган бир топ оппозициялык дагы мындай лидерлер күчтөр бар да. Алар дагы добушун бузат деп ойлойм, эгер түштүк эле фактор иштеген болсочу. Ошондуктан бул жерде мындай примитивдүү түндүк түштүк менен эле жеңип кетет деп мындай баа берүү канчалык деңгээлде мен айта албайм да. Ошон үчүн бул альтернатива аларга дагы мындай өзүнүн эле кошуналары, коштуктарга коштуктар, мындайча түндүктүктөргө түндүктүктөр дегендей дагы мындай альтернатива оппоненттери бар да. Ошон үчүн айта албайбыз го.
Буга чейинки шайлоолордо да айтылып келген Орусиянын таасири бул жолу кандай болот? Орус президенти Путин баланчаны далага таптады, түкүнчөнүн колун катуу кысты деген ырым жырымдар талапкерлер үчүн Кремлдин таасиринен кабар береби?
Кремль чынында президент Атамбаев токтолгон, СДПК партиясынын саясий кеңеши токтолгон Сооронбай Жээнбеков менен анчейин жакшы мамиледе эмес, же келечектеги анын үзүрдүү лидер болушунан күмөн санаган, күмөн санашат деген сөз бар. Анын себеби эмнеде дегенде, албетте кайра эле биз немеге түшүп тенденцияга айланып калбадыбы, жана исламисттик күчтөр бар дегендей мындай, ушу негизи эле дин саясатында бул кишиге толкойдон ишенүү кыйын деген жүйөлөр бар. Эми кайсы деңгээлде туура туура эмес экенин билиш кыйын, бирок эгер чынында Кремль үчүн да социал демократтар бийликте калуусун каалашса, анда алар мынтип бөлүп жарууга түрткү берип же кандайдыр бир шылтоо берүү мүмкүн эмес болчу.
Талапкерлер тууралуу коомчулукта ар кандай пикирлер айтылууда. Биринин бою кыска, экинчиси жоош, үчүнчүсү дагы бирдеме. Деги Кыргызстанга кандай президент керек? Мамлекет башчысы кандай сапаттарга ээ болушу шарт?
Саясий эрки бар, өзүнүн сөзүнө тура алган, өзүнүн баштаган ишин аягына чейин жеткирип, өзүнүн сөзүнө тура алган эң негизгиси жоопкерчилиги бийик. Ошол эле учурда реформаларды алдыга жылдыралган бир абдан бир чоң реформаларды баштап, ошолорду аягына чейин чыгарып, ошол мындайча айтканда у него должна быть стратегиялык баягы көз карашы бар адам. Ошол реформа бүгүн башталса, 5 жылдан кийин кандай натыйжаны алып келет, 10 жылдан кийин кандай натыйжаны алып келет деген стратегиялык мамлекеттик көз карашы бар адам керек го дейм бүгүнкү күндөгү түзүлгөн абалдын негизинде. Ошол эле учурда албетте лидерге бул чоң көп талаптар коюлат. Негизи биз президент жөнүндө сөз кылып аткан соң ушул кандидаттар бири биринен жөн эле бир башка эле өйдө болбостон, мындай бою менен өйдө болуш керек го дейм да, бир бойго өйдө болуп. Бул дегенде интеллектуалдык жактан дагы, профессионалдык деңгээли дагы, тажрыйбасы боюнча дагы, ошол эле учурда дипломатиялык кандайдыр бир өзүнүн сапаттары менен дагы айырмаланган азыркы кезде бизге, анан ошол менен бирге кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү ал акыбалын, турмушун түшүнүп, ошону чечип кете алам деген адам керек го деп ойлойм.
Өлкөгө маанилүү болгон мындай төрт чоң маселе бар да. Бул биринчиси демократизация, мындан аркы демократизация бизде кандай болуш керек? Бул жерде ошо мыйзамдын үстөмдүгү, сот системасынын көз карансыздыгы, мындан ары экономикадагы өсүү, мисалы либералдык экономиканы куруу, мындан ары эркин, мисалы чакан жана орто бизнести көбөйтүп, туруктуу салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүү аркылуу мамлекеттик бюджетти мындан ары бир 3-4 эсеге өсүрүү, анан тышкы саясатта тең салмактуулукту кармоо, анан мамлекет куруу да, эффективдүү элин тейлей алган кудуреттүү мамлекетти куруу. Ушул багытта көрөнгөсү так, мен моуноларды так кыла алам деген мындай командасы бар, өзүнүн да көрөнгөсү бар, лидерлик сапаты бар, башкаларды ынандыра алган лидер керек.
Жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупбекова шайлоочуларды административдик ресурстан коркпой, акчага сатылбай, татыктуу талапкерге добуш берүүгө чакырат.
Талапкерлерди дагы ушул эмеге чакырат элек, өзүңөрдүн программа менен, өзүңөрдүн кандай десем идеяларың менен, идеяларыңар менен шайлоочулардын эмесин, добуштарын алып алгыла. Анткени добуш сатып алуу менен келсеңер дагы мындай кийин келе жаткан 6 жылдагы дагы мындай элдин дагы мындай бетине түз караш керек болуп атат да. Ошондуктан азыркы убакта шайлоо процессине эң негизги ачык, таза шайлоо өтүш үчүн добуш сатып алуунун колунда болуш керек и административдик ресурс.
Картада ким жеңерин алдын ала билүү кыйын. Шайлоо деле ушундай. Оюндун жүрүшүн колдогу карталар аныктаса, шайлоодо ким жеңерин шайлоочулардын добушу чечет. Андыктан туздуу көзүр кимге буйурарын 15 октябрда гана биле алабыз. Андыктан татыктуу талапкерге добуш берели.
Сиздер ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Даярдаган Улан Эгизбаев. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. 27 июлда Бишкекте маркум ишкер Табылды Эгембердиевдин айкели ачылды. Эстеликтин ачылыш аземине шаар бийлигинен өкүлдөр, ишкерлер жана маркумдун замандаштары катышты. Айкелдин ачылыш аземине чогулгандар Табылды Эгембердиевдин басып өткөн жолун жана ишмердүүлүгүн эскеришти. Теманы кабарчыбыз Эрбек Ажиматов улантат.
Табылды атабыз жоктон бар кылган эмгекчил деп мүнөздөсөк болот. Жаңыдан ич баштап жатканда капчыгында 4 кой, 2 эчкинин сатыгынын түшкөн гана акчасы болгонун айтып кеткен. Ошого карабай
деп алып баруучу Айкелдин бет ачаар аземинде табылды Эгембердиевдин ишкерликке койгон алгачкы кадамы тууралуу кеп баштады.
Түтүн булата баштаган Кыргызстанда бурда болгон
Эгембердиев 80-жылдарда курч эркин публицистиканын баштоочусу катары таанылган. Ошол учурда анын жазгандары кыргыз интеллигенциясынан баштап карапайым кыргызга чейин түшүнүктүү болуп турган. Эгемендиктин алгачкы жылдары саясий кыймылдарга да жигердүү катышып КДК, Кыргызстан демократиялык кыймылынын башкармалыгынын мүчөсү, идеология боюнча катчысы болуп иштеп жүргөн. Замандаштарынын айтымында ал ошол багыт менен кетсе деле саясаттан өзүнүн салмактуу ордун тапмак. Бирок табиятынан тазалыкка умтулган инсан 1992-жылы бир тууган иниси Жумадыл Эгембердиев менен улуттук суусундук, максымды ачытуунун жаңы технологиясын өздөштүрүү жана башка да суусундуктарды өндүрүшкө киргизүү ишин баштаган. Бирок башында анын бул аракетине майнап чыгарына жанындагы достору да ишенген эмес. Мисалы, техника илимдеринин кандидаты, ишкердин досторунун бири Ишенбек Жакыповдун айтымында:
биринчи шорон ачканы келгенде табылды келдим, ага ушинтип максым сасайын дейин деп атам. Менден ага коласын, фантасын вообще эч ким билбейт. Бул деген натуральный продукт, таза. Мен ага айран ушуну ичет элем, элдер ичетти дегенде айттым, койсун, ушуну ким алып ичсин деп. Вообще киши албайт мун, эч ким ичпейт. Мун болгон деме, сен көрөсүң деди. Мына акыры эмне болуп чыгып атат.
Кезинде ишкердин кийинки идеялары да тең туштарын анчалык ынандырган эмес.
Анан экинчи кийин бир 7-8 жыл мурда тиги азыркы супара бир турган жерди Албадыбайше кезипчи, могу жерди мен алдым дейт. Карасам чоңкур таш неме, мен ушул жерге мындай бир этне комплекс салайын деп атам, кафе. Кантип саласың сен? Мына таштар турбайбы? Ушу таштанды алын кылам, ылай менен коем, үстүндө чырпык менен жабам. Мына академияны алыпты, бир жыгачтарды кызгат кичкечке, ошодекин дубалдардын үстүн ошо менен жабам. Анан жанагы жыгачтын мына аткот паткот немелеринен стол немелерин мына ошондон кылам деди. Анан мен айттым, акырын ордунда менде да шаардын ичинде центрде күмүш менен жасап алтын менен буулап койгон жерлерге эч ким барбай атат. А муну сен ылай сабзалаган жерге ким келет сен көрөсүң деп койду. Мына бир жума мурда Индиядан бир 2 жума өтүп кетти, бир конок келген экен, жүрү тамак ичели деп кечинде супарага барсак орун жок, киргизбей.
Жакыпов өз сөзүндө Эгембердиев иштин көзүн таба билген жөндөмдүү, мекенчил, көздөгөн максат үчүн жан дилин арнаган өжөр инсан болгонун эскерип, улуттук суусундук аркылуу кыргыздын асылдыгын жалпы адамзатка жеткирип, тегерегиндегилерге өзүнүн инсандык тазалыгы, бийиктиги менен жакканын белгиледи. Айкелдин бет ачарына келген парламент депутаты Кожобек Рыспаев Эгембердиев улуттук суусундук өндүрүүнүн эң татаал технологиясын иштеп чыгып, Европа суусундуктарын өндүрүү деңгээлине чейин көтөрүп, кымызды жана булак суусун дүйнө элине таанытканын кеп кылды.
Бунун коомчулукта публист катары, саясатчы катары, философ катары, анан ишкер адам катары коомчулукта чоң орду бар да. Талдыбайке бүгүнкү күндө биринчиден кыргыз элине улуттук суусундуктарды кыргыздын канына дүйнө жүзүнө таанытканга аракет кылды. Ошону көбүн ишке ашырып кетти да. Себеби дегенде максымды шоро деттирип таанытты. Кыргыздын жармасын, кыргыздын улуттук тамактарын да суусундуктарын бүт дүйнөгө даңазалатып, бир эле илгери Пепси, кола дегендерди ичкендер бүгүнкү күндө ушу экологиялык таза, химиялык эчтеке кошулмалары жок таза кыргыздын суусундуктарын кыргыздын патриот жигити катары, кыргыздын патриот ишкери катары бул коомчулукка жана башка өлкөлөргө дүйнөсүнө таанытып кетти.
Рыспаев бул ишти жасоодо ишкердин пайда издегенге караганда мекенчилдик сезими күчтүү болгонун, мындай сапат ар бир ишкерге үлгү экенин кошумчалады. Өз кезегинде Жумадыл Эгембердиев улуу агасы табылды Эгембердиев тууралуу эскерип жатып, эки бир тууган бала кезинде атасыз жетим өскөнүн, апасы аларга бири бирине ынак, тартиптүү, ынтымактуу болууну көп айтып келгенин, ушундай тарбиядан улам эки бир тууган ишкерликте да эри шаркак болуп жүргөнүн айтып отурду.
Биз экөөбүз башыбыздан жетимчилик өтүп, оор турмушту чогуу өткөргөнбүз. Анан ушоронун жаралып калышынын бирден бир ушул бул эки бир тууганын бири бирине түшүнүп, ар кимиси эмне жумушту жазарын билип мындай тарбияны алганбыз.
Жумадыл Эгембердиев мындан сырткары табылды агасы өз ишмердүүлүгү менен канчалаган адамдарга шык берип, жеке өзү миңдеген адамдарды жумуш оору менен камсыз кылып, аларга мүмкүнчүлүк түзүп бергенин кошумчалады. Ишкер менен бармактай кезинен үзөңгүлөш чоңойгон курдашы Алмаз Конушбаев азаттыгын алгысына Эгембердиев бала кезинен эле өзгөчө мүнөзгө ээ, даанышмандардын китептерин баса калып окуган окумал болгонун айтат.
Мындай айтканда табылды экөөбүз кичинекей кезибизден бир чогуу өскөнбүз. Мектепте чогуу окудук, институтта чогуу окудук, анан үйдө жашаганда дагы кошуна жашап эме чогуу жүрдүк да. Бул өкчү табылды менен жакшы, эң жакшын досум болчу табылды. Өзү бул табылды мындай айтканда эр жүрөк жигит эле, оюндагысын бербеген. Анан бул өзүндө кызыкча жүрчү, китепти көп окучу эле да. Аябай көп окучу эле.
Эгембердиевди курбусу өз максатына жетүүдө өтө өжөр болгон деп мүнөздөдү.
бир оюна башында бир иш келип калса, аткармайынча, бүтүрмөйүнчө койчу эмесле да. Ушундай эмгекчил, анан өзү фанатичтүү жигит эле да. Азыркы жанагы Ишен, үчөбүз чогуу окуйбуз, Ишенди айтпады. Бул оюнда эмне кылса келип калса ошону аткарчу деп. Ошондо союз тарап эч кимде жумуш жок. Элдер балдар эчтеке жүрүп турганда Кыргызстанда эч ким фермалар жумуш бере алган эмес. Биринчи шоро берди. Шоро баардыгын кыргыз балдардын кыздарын чогултуп келип, мактын саттыртып, мактын жасатып ошондо берди. Бул өтө абдан героизм да.
Алмаз Конушбаевдин айтымында Эгембердиев өз эмгеги менен кыргыздар ааламдашуу мезгилине кантип ылайыкташуу керек экенин көрсөтүп, өз улуту үчүн заманбап жашоо философиясын жаратып кетти. Эл акыны Шайлообек Түшеев айкелдин ачылышында кайрылгыс болуп кеткен кайран досу табылды Эгембердиевдин жан дүйнөсү тууралуу кеп козгоп, инсандык өзгөчөлүктөрүн айтып берди.
Табылды сен акылдуу жан элең, аябай сергек жан элең, кыраакы элең. Ошол эле учурда жаш баладай таза, ошол эле учурда өтө татаалда болчусуң. Кирем дегендин баарын эле жүрөгүңдүн каалгасын ача берчү эмес. Кал жалган жасалма жашагандарды, эки жүздүү жашаган маскачан адамдарды, кыргызга жакшылык кылбаган жамбактыларды жиниңдей жеп көрчүсүн. Сага жагыш сенин жүрөгүңө кириш дээрлик мүмкүн эмес болчу. Сен жаш баладай ак көңүл, кирсиз, таза, кыйын элең. Бирок баладай таза экен деп алдап кетүү, сени сатып кетүү, сага жагыш андан да кыйын болчу. А бирок жаккан кишиңди эч качан жүрөгүңдөн чыгарчу эмессиң. Ошол жүрөгүңдөгү кишиң мен болгонума бир чети сыймыктанам, бир чети таң калам.
Дүшеев маркумдун байлык, бийлик кубалабаган, адамдарга кызматына, мансабына карап мамиле кылбаган сыпа мүнөзүнө токтолуп, таза ишкерлик менен таза байыган, улуттук суусундукту дүйнөлүк стандарттарга ылайыктап элге сунуштаган биринчи кыргыз болгонун белгиледи. Шоро компаниясынын баш кеңсесине коюлган Эгембердиевдин айкели ишкердин өмүр жолун баяндайт. Сүрөттүү компаниянын баш директору Бактыбек Исраилов мындайча чечмеледи.
Башынан бул Шоро компаниясын түптөгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы белинди. Биринчиден мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, эки фляк Максимдан ушул Сүйүн апабыз баш болуп ушуну жасап, биринчи ушул Дордой базарына барып саткан ушул тарых чагылдырып турат. Ал ошол эки фляк Максимдан башталган Шоро жана Мурабей менен ташылып, андан сырткары мына бүгүнкү күнгө чейинки келген Шоро компаниясынын өзүнүн жолу чагылдырылып турат. Ал эми дагы бир жолу өзүңүздөр көрүп турасыздар, өзүнүн бул кыргыздын улуттук каада салтын, үрп адатын чагылдырган супара, супара чоң курчак, бул этно комплекстери чагылдырылып турат, аны көрүп турасыздар.
Ошол эле учурда Стеллада негиздөөчүнүн кийинки муунга айтып кеткен осуяты да камтылган.
Бизге айтып кеткен насааты десек болот, бул кыргыз суусундуктары менен дүйнөнү багындырабыз деген, өзү ушул көп учурда айтып кеткен көп насааттарынын ушу Шоро компаниясына тиешелүү насаат ушул болгон. Ошол чагылдырып бул жерден дүйнөнүн картасы турат. Ошол насаатын ушу сөзүн биз ылайык көрүп ушул жерге жаздык. Андан сырткары дагы бир багыт, бул чексиздик. Дагы да болсо биздин ушул миссияга ылайыктуу, дагы да болсо жаңы багыттар, келечекте жасалчу жумуштар чагылып турат. Ошондук менен мына бул төрт багытты чагылдырган
Шоро компаниясынын башкы директору Бактыбек Исраилов 2018 жылдан баштап улуттук суусундуктар жаңы технология менен даярдала баштарын кыстарып кетти. Депутат Кожоек Рыспаев Эгембердиев түптөгөн ишкерликтин кыргыз экономикасына кошкон салымына токтолду.
Бул экономика чоң салым эмес, жоктон бар кылды. Жок жатык жок, эч ким кылбаган нерселерди жасап, ошол бул эми эч качан да жашырып, мамлекеттен бир урдап бирдеке кылайын деген адам эмес эле. Анан ушул экономикага чоң салым кошуп кетти. Мына бүгүнкү күндө Шоро компаниясы негиздөөчүсүнүн атынан эмне деген жумуш орундар түзүлүп, эмне деген социальный отчисление налогтор жана налогтор бюджетке түшүп жатат. Бул дагы бир табылды экенин биздин мамлекетибиздин экономикасына кошкон салымы деп ойлойм. Ошол эле тетиги тоо жаткан кооз тоолорубузду чуңкурчак бир чуңкур супара, бир супара экиге айлантып, кыргыздын таштан жасалган илгерки боз үйлөрдө жашаган кандай эмеректерди колдонгонун ошол келген конокторго, туристтерге даңазалап, булдан түшкөн салымдар, налогтору дагы, ошол жерде иштеген жумуш орундар дагы биздин бюджетибизге, экономикага чоң салымдарды кошуп жаткан учуру,
деди Кожоек Рыспаев. Табылды Эгембердиевдин иниси Жумадыл Эгембердиев өз сөзүндө агасы суусундук чыгарууда акча табуун эмес, улуттук баалуулуктарды жайылтууну максат кылганын айтып, компания келечекте да негиздөөчүнүн осуятын карманарын айтты.
Биздин миссиябыздын эң маанисти өзөгү бул адамзаттын, биздин адамдардын ден соолугу жөнүндө жана ошондой эле биздин улуттун, элибиздин баалуулуктарын, маданияттын жолго салуу, унутулуп бараткан баалуктарды, маданияттарды жолго салуу. Миссиянын негизинде биз эч жака тайбай, арак чыгарабыз дебей, тамеки чыгарабыз деп акчанын артынан чуркабай, биз эң негизги миссиядан тайбай иштешибиз керек. Бизге акча экинчи планда, үчүнчү планда.
Жумадыл Эгембердиев агасы табылды компания канча жыл иштесе да ушул баалуулуктарды тутунушу зарыл экенин насаат кылган дейт. Табылды Эгембердиев 2015 жылы 16 майда 65 жашында Бишкек шаарында каза болгон. Сөөгү чүйдүн 5 күнгө айылындагы көрүстөнгө коюлган. Маркумдун артында 5 баласы бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.